Jees. Hyvää iltapäivää taas perjantajan osalta. Tänään työskennellään aika paljon tietyn kieliopin kanssa. Kaikki varmaan näkee, jos mä tänne laitan sen pysyvän kieliopin, jota työskennellään. Niin. Ei tarvii sitten käyttää näitä tauluja sen kanssa. Jees. Ihan lämmittelyn vuoksi tunnistatteko, minkälaisesta kielestä tuossa on kyse? Minkälaisia merkkejä se tuottaa? Joo. Kyllä, joo, aritmeettisia lausekkeita. Mitäs tälle on tehty? Miksi tämä on tämän näköinen? Tämä ei ole ihan se, mitä niin aluksi on käytetty. Joo, yksikäsitteistetty ja sitten vielä on tehty yksi asia. Joo, vasenrekurssi on poistettu siitä, kyllä. Jees. Ja tänään tarkoituksena lähteä siitä, mihin jäätiin eilen. Muistetaan tämä tekniikka, joka on rekursiivisesti etenevä jäsennys, jossa idea on se, että otetaan jokainen no, minnekäs se nyt oikein? Tuossa. Otetaan siellä vähän fonttikokoa, niin se näkyy kunnolla. Eli se on olennaisesti tuo, sieltä puuttuu tuo noin tuo unohdinen miinus tästä näin, mutta muuten se on olennaisesti sama kuin tuo. Eli siinä tehtiin näin, että jokainen välikesymboli tuottaa aliohjelman ja sitten siellä aliohjelman sisällä testataan yksi kerrallaan, että mikäköhän produktio siellä voisi olla kyseessä. Ja tässä Java-versiossa joudutaan ensin tekemään, kun se käytetään poikkeusta ilmoittamaan, että se epäonnistuu, niin sitten joudutaan tekemään tämmöisiä tiger-jonoja siitä. Tulee tämän näköistä. Tämä on se, minkä mä eilen iltapäivällä kirjoitin sillä samalla idealla, minkä mä näytin aamupäivän luennolla. Tämä on ihan toimiva ohjelma. Toimii, testasiko kukaan tätä itse? Näitä voi ihan hyvin katsoa. Kyllä tälle voi antaa merkkijanoja ja sitten sanoa, että kuuluuko se tähän kieleen vai eikä. Tämän menetelmän hyviä puolia on se, että tämä toimii kaikilla kontekstittomilla kieliopeilla, jotka eivät ole välillisesti tai välittömästi vasenrekursiivisia. Eli se toimii hyvin monessa eri tapauksessa. Mutta siinä on semmoinen ongelma, kuten esimerkiksi tuosta huomataan, että täällä joudutaan tekemään tosi paljon työtä. Ensin testataan tuosta, että onko se tähti. Jos se seuraava merkki ei olekaan tähti, niin tuo heittää poikkeuksia. Joudutaan menemään tänne. Sitten me joudutaan ikään kuin aloittaa alusta. Testataan nyt, että onko se kauttaviiva. Ja jos sekä ei onnistu, niin sitten se heittää poikkeuksia ja mennään tänne, joka sitten sanoo, että kaikki on ok. Ainakin siltä osin. Tuossa on hirveä määrä työtä. Tämä on siitä hyvä kielioppi sentäs, että se, siellä tulee aika nopeasti vastaan se kohta, missä voidaan huomata, että se ei onnistu. Että se ei joudu lukemaan kuin se yhden merkin eteenpäin, että se huomaa sen. Mutta joissakin tapauksissa monetuksessa kieliopissa voi käydä niin, että pitää mennä aika pitkälle, että se onnistuu. Ja se voi olla, että se joutuu tekemään tosikin paljon työtä ensin yhden kanssa, sitten huomataan, että se ei toimi, sitten se joutuu peruuttamaan tosi paljon takaisinpäin. Se ei ole hirveän tehokas tapa. Tähän on useita ratkaisuja. Tänään käsitellään tämän rekursiivisesti etenevän jäsennyksen ehkä parannusta, joka on samalla tavalla täysin käsin koodattavissa helposti, jossa on se, että jos se kielioppi taipuu siihen, se ei toimi läheskään kaikilla kielioppilla, mutta jos se kielioppi taipuu siihen, niin se lukee sen merkkijonon kerran läpi. Se ei peruuta ollenkaan. Ja sieltä tulee paljon tehokkaammin. Se, mitä siihen tarvitaan, on pikkasen sen kielioppi analyysiä. Joudutaan tekemään muutamia taulukoita, joka siis tietysti on automatisoitavissa, jos halutaan. Taulukoiden perusteella sitten voidaan tehdä se koodi. Mun oma hokemus on, että tyypillisessä kieliopissa, sitten kun sen tajuaa, miten se toimii, niitä taulukoita harvoin joutuu tekemään käsin. Et sen yleensä kyllä, sitten kun sen tajuaa, mikä siinä se idea on, niin sen jälkeen sen pystyy tekemään päässä laskematta niitä taulukoita erikseen läpi. Mutta tässä alkuvaiheessa ne taulukot on varmaan hyvä katsoa, että näkee, mikä se idea siellä on. Tässä tehdään kolme tämmöistä taulukkoa. Ensimmäinen on nullable, joka kertoo, siinä on taulukossa on tila, joka on alkio jokaiselle välikesymbolille, ja se kertoo, että voiko sitä välikesymbolista johtaa tyhjä merkkijono. No me nähdään tuolta jo suoraan, että E-pilkku tulee olemaan nullable, samoin T-pilkku tulee olemaan nullable, P ei tule olemaan nullable, mutta sitten nuo E ja T ja F, niiden kohdalla joutuu vähän enemmän pohtimaan sitä asiaa. Miten sitä lasketaan? Tehdään se taulukko tänne. Onko täällä? On tuo näköjään. Laitetaan nämä välikesymbolit tähän riveiksi. T. Sitten siellä on vielä F ja P. Ja ihan selvyyden vuoksi laitetaan vähän vaakaviivoja tähän. Tähän tulee aika paljon merkintöjä tässä pitkin matkaa, niin pysyy kärryillä, missä mennään. Laitetaan siihen vielä otsikkoon, että tämä on nyt sitten nullable. Eli me alustetaan. Ensiksi kaikki välikömerkit on merkitsemättömiä. Ja sitten me lähdetään tekemään, otetaan sieltä joku produktio. Ja otetaan semmoinen produktio, jonka se välikesymboli ei ole vielä merkitty. Otetaan tuosta, no mikä tahansa, voidaan ottaa tuosta vaikka. Otetaan tuosta tuo E-pilkku. Mitä sille pitää tehdä? Sillä E-pilkulla, sieltä löytyy tämmöinen produktio kuin E-pilkusta epsiloni. Tämä E-pilkku tuottaa epsilonin. Ja silloin, katsotaan, tuo omega tuossa on nyt se epsilon, eli se oikea puoli. Jolloin eihän siellä yhtään päätemerkkiä. Check. Ja sen kaikki välikemerkit on merkitty. No siellä ei ole yhtään välikemerkkiä, joten tämä on triviaalisesti totta. Check. Merkitse, kun nämä kaksi ehtoa pätee. Eli E-tähti merkitään. Sitten otetaan sieltä joku muu välikemerkki, joka ei ole merkitty. No sieltä löytyy tuo T-pilkku, siellä on tuo epsilon-produktio. Samalla logiikalla sinne saadaan merkintä. Muita epsilon-produktioita siellä ei ole, jotenka tämmöiset helpot tapaukset lähtee pois heti. No sieltä pitäisi nyt etsiä semmoiselle välikemerkille, joka ei ole vielä merkitty, niin etsiä semmoinen produktio, jossa ei ole yhtään päätemerkkiä. No siellä olisi vaikka tuo E. Sille löytyy tämä produktio T:stä E-pilkkuun. Ja siellä tuo omega on nyt se TE-pilkku. Ja ei siellä yhtään päätemerkkiä. Check. Onko kaikki värikemerkit merkitty? Ei. T ei ole merkitty, eli sitä ei voi merkitä. No sitten voidaanko tehdä T:lle? Ei. Sama logiikka. T-pilkku on merkitty, mutta F ei ole. Sitten F. Voidaanko se merkitä? No, tällä ei voi. Siellä on päätemerkki. Voiko tällä? No, P ei ole merkitty. Ei voi. Entä sitten P? Voiko sieltä merkitä? No, tuossa on välikemerkki. Tuossa on päätemerkki. Tuossa on päätemerkki. Ei voi. Eli nyt näyttää siltä, että kaikki nämä merkitsemättömät välikemerkit on sellaisia, että sieltä ei enempää merkintöjä saa. Katsotaan vielä uudestaan. E:llä T ei ole merkitty, ei onnistu. T:llä F ei ole merkitty, ei onnistu. F, no P ei ole merkitty, ei onnistu. Ja tätä ei voi käyttää, koska siellä on se, siellä on se päätemerkki. P ei ole merkitty, siellä on päätemerkkejä molemmissa. Joten kun me käydään lävitä kaikki produktiot, joissa se välikemerkki ei ole merkitty, ja ei taulukko muutu enää, niin sitten voidaan lopettaa. Tämä on taas semmoinen kiintopisteiteraatio, mitä aikaisemmin nähtiin. Mä vielä tsekkaan, että päädytään samaan tulokseen kuin täällä, kyllä. Ja nullable, tämän nullable laskemisessa varmaan ehkä kaikista tehokkaista, tämä voi tehdä tuolla tavalla, kun mä sanoin, että lähdetään sieltä, otetaan mikä tahansa produktio ja katsotaan, saako sitä tehtyä, ja toistetaan tätä, kunnes ei enää löydetä tapaa, jolla voisi sitä taulukkoa muuttaa. Mutta se on esimerkiksi tämän tyyppisen kielioppien kohdalla varmaan tehokkainta lähteä just niin kuin mä tuossa tein, että ensin ne epsilonit järkevästi. Sitten jos täällä on tämmöinen, sitten lähtee sieltä etsimään semmoisia tapauksia, joissa mä vähän sille järkeilen etsimään semmoisia tapauksia, joissa mahdollisesti voisi nullable syntyä. Mutta se loppujen lopuksi pitää tarkistaa kuitenkin, että pitääkö kaikki kerralla läpi ja todeta, että ei voi enää laittaa lisää. Sitten seuraava taulukko, mikä pitää laskea, on, no tuota tarvitaan jatkossa ennen kuin mennään siihen. Eli nullablea voidaan ja tullaan käyttämään yleistetyssä muodossa. Se on tämmöinen, että mille tahansa päätien välikemerkkiä jonoille tyhjä, no sille nullable on tosi. Jos siellä on päätemerkki alussa, niin se on epätosi. Ja muussa tapauksessa katsotaan sitä jonoa alusta asti. Jos sieltä löytyy yksikin päätemerkki, niin silloin se nullable ei päde. Ja jos siinä jonossa kaikki välikemerkit on ei nullable, niin silloin se käy nullable. Mutta tarkemmin kuin sitä laskee, niin se on helpompi kuin vaan miettiä järkeilemällä, jos sitä käsin tekee. Että nullable sanoo, että tästä jonosta voi syntyä tyhjä merkkijono ja sillä sen saa pohdittua. Tuolta taulukosta näkee helposti, että mitkä välikemerkit tuottaa tyhjän ja sitten katselee, että onko ne jonossa kaikki merkittyjä ja onko siellä yksikään päätemerkki mukana, niin siitä saa tämän yleisetyn nullable laskettua. Sitä ei tarvii erikseen laskea erikseen auki, vaan se voi aina tarvittaessa katsoa. Sitten lasketaan first, ja siellä on edelleen. Se taulukko on jokaiselle symbolille, välikemerkille. Ja mitä se tekee on se, että se luettelee ne päätemerkit, jotka aloittavat kaikki siitä välikemerkistä johdettavissa olevat merkkijonot. Tai siis sanotaan näin, että jos siitä välikemerkistä voidaan johtaa joku merkkijono, niin sen merkkijonon ensimmäinen merkki löytyy firstistä. Eli se first sanoo, että jos me ollaan jäsentämässä vaikka teetä, niin sitten sen seuraavan merkin pitää löytyä teen firstistä. Jos ei löydy, niin sitten teitä ei tarvitse kokeilla. Sen ajatuksena on, että rajataan pois vaihtoehtoja. Ja se nyt, tällainen kun käsin tekee, niin sen tekee tähän samaan taulukkoon. Aikoinaan koulussa tehtiin suoran viivan piirtämisharjoituksia. Mä en koskaan ollut siinä kovin hyvä. Silti pärjännyt näin pitkälle. Jees. Eli alustetaan kaikki muut. Kun mä luulen, että tuossa tuo muut on tarpeeton sana. Mä et ainakaan muista, että mikä siinä on se erikoistapaus. Lähdetään tyhjästä firstistä. Ja sitten lähdetään taas tekemään kiintopisteiteraatiota. Ja siellä otetaan joku produktio, jossa on vähintään yksi merkki. Ja sitten tarkastellaan sieltä jotain kohtaa sitä produktiosta. Ja. Hetkinen, onko se tarpeen? Ei kun joo, katsotaan pelkästään produktiota. Joo, mä katsoin ton väärin. Katsotaan pelkästään produktiota. Sitten mennään sitten produktiota eteenpäin niin pitkälle, kun siellä on nullable merkkejä. Ja lähdetään sitten nullable tapaukset siitä. Ne kopioidaan suoraan sieltä firstistä. No nyt ei tällä hetkellä siellä ole yhtään vielä. Ja sitten jos sieltä löytyy, ensimmäinen non-nullable-merkki on päätemerkki, niin se lisätään sinne. Ja jos siellä on välikemerkki, ensimmäinen non-nullable-välikemerkki, niin silloin merkitään sen first. Eli mitä tässä tarvitaan? Meidän pitää ensinnäkin, jos haluaa ajatella jotenkin tehokkaasti tätä, että ei tarvitse tehdä hirveästi töitä, niin lähdetään täältä produktioista, jotka alkaa päätemerkillä. Tosiaan tuon algoritmin kannalta ei ole väliä, missä järjestyksessä näitä tehdään, mutta osa näistä on nopeampia. Eli otetaan vaikka tuo E-pilkusta plussa. Tuo E-pilku tuottaa plus T E-pilkun. No siellä ensimmäinen tapaus, siellä tuo K on nolla, koska se ensimmäinen merkki on plussa ja silloin se ei voi olla nullable. Ja silloin tuo kakkostapaus, siellä ei ole mitään tehtävää. Ja sitten kolmostapauksessa katsotaan sitä ensimmäistä non-nullable-merkkiä, joka on tämä plussa. Ja lisätään se sinne E-pilkun taulukkoon. Ja niin, eli kolmosessa ja nelosessa tarkastellaan sitä ensimmäistä merkkiä, joka ei ole nullable siinä produktiossa, ja katsotaan sitten sen merkin perusteella sitä asiaa. Ei katsota sen pidemmälle. Eli noita T ja E-pilkkua ei katsota, koska se pysähtyy tähän plussaan. Samalla tavalla sitten E-pilkusta tulee miinus T E-pilkku. Samalla tavalla sieltä nullableja ei ole yhtään, koska se alkaa päätemerkillä. Se päätemerkki tulee itsessään tuolla kolmosella merkittyä. Ja näitä T ja E-pilkkua ei katsota, koska tämä on se, jonka perusteella katsotaan, sen pidemmällä ei mennä. Ja sitä voi ihan järkeilemmänäkin miettiä, että kun firstin tarkoitus on sanoa, että millä merkillä tämä voi alkaa, niin eihän sillä ole mitään väliä, mitä tällä plussan jälkeen tulee, koska jokainen merkki, joka tulee tällä produktiolla, alkaa plussalla. Jokainen merkki, joka tuotetaan tällä produktiolla, alkaa miinuksella. Sitä taisi sen tarkempaa miettiä. Sitten T-pilkulle samalla logiikalla saadaan tähti ja tuo kauttaviiva. Ja nyt tässä, tämä on vain merkki, mutta täällä se on vain merkki siitä, että on nullable, mutta täällä se on ihan päätemerkki. Vaikka mä kertoin samalla tavalla, niin ehkä tämän voisi merkitä näin. Niin on vähemmän sotkua. Sitten vastaavalla logiikalla saadaan F:lle tuo miinus. Ja sitten P:lle saadaan samalla logiikalla C ja aukeava sulku. Ja nyt sitten, kun nämä helpot tapaukset on käsitelty, niin pitää katsoa, että mitä siitä seuraa. Esimerkiksi katsotaan vaikka tätä F:stä tulee P-produktiota. Siellä kysytään ykkösessä ensin, että onko P nullable. P ei ole nullable, eli ykkönen, ykkösessä K tulee nolla. Kakkonen jää väite, koska K on nolla. Kolmosnoissa katsotaan, että onko se ensimmäinen non-nullable-merkki, eli tämä P tässä. Ja onko se päätemerkki vai välikemerkki. Se on välikemerkki, eli tarkastellaan nelosta. Ja tarkoittaa sitä, että me kopioidaan nytten tuon nelosen perusteella kopioidaan P:n first, F:n firstiin. Ja kannattaa huomata, että kopioidaan firstiin, ei firstiksi. Eli tuo miinus toki jää sinne. Ja sitten vastaavasti T tuottaa FT, niin katsotaan, onko F nullable? Ei. Jotenka ykkönen ja kakkonen jää välistä, tai kakkonen jää välistä. Sitten kolmosnoissa katsotaan, että onko se ensimmäinen non-nullable, eli tämä F. Onko se päätyvä välikemerkki? Se on välikemerkki, jotenka mennään nelosen mukaan. Ja nelosen mukaan se F:n firsti kopioidaan T:n firstiin. Eli silloin miinus C sulku auki kopioidaan tänne. Sitten samalla tavalla E:n kohdalla katsotaan, onko siellä nullablea. No T ei ole nullable. Jotenka K on taas nolla ja kakkonen jää välistä. Ja sitten kolmosnoissa katsotaan, onko T päätemerkki vai välikemerkki. Se on välikemerkki, jotenka seurataan nelosta. Nelosen mukaan T:n firsti kopioidaan E:n firstiin. Eli silloin miinus C ja sulkua kopioituu tuonne. Ja nyt sitten tämä ei riitä. Nyt pitää vielä katsoa, että tapahtuuko siellä lisää? No, tuo P:n produktiot, ne ei voi lisätä C, noitten lisäksi enää mitään. F:n produktiot, no, kun P ei ole muuttunut miksikään, niin F:kään ei voi muuttua. T, no, koska F ei muuttunut miksikään, niin F:kään, niin T:kään ei voi muuttua. Ja koska T ei muutu, niin E:kään ei voi muuttua. E-pilkun, T-pilkun kohdalla ei nekään muutu miksikään, koska siellä on kaikki alkaa joko epsilonilla tai päätemerkillä, jotenka tämä firsti on silloin valmiiksi laskettu. Jos taas laskettu toisessa järjestyksessä, olisi vaikka lähtenyt siitä, että nyt mä lähdetään P:stä ylöspäin, niin tämä oli aika nopea, mutta mä olisin voinut lähteä tätä ylhäältä alaspäin, silloin mä olisin joutunut tekemään aika monta iteraatiota, koska se joka ikinen iteraatio se ikään kuin kasvaa vähän sen. Joo, firsti laskettu. Ja sitten kolmas taulukko, joka tarvitaan. No tälle myös tietysti tämä yleistetty firsti, samalla tavalla sitä erikseen lasketaan, mutta se tarvitaan joissakin kohdissa. Jos katsotaan siis pääte- ja välikemerkkien jonoja, ja katsotaan mitä merkkejä siitä jonosta. Millä päätemerkillä siitä jonossa johdettavissa olevat merkkijonot voivat alkaa? Päätemerkkijonot. Ja tyhjä, no se ei voi alkaa millään. Jos se jono itsessään alkaa päätemerkillä, niin silloin se firsti on totta kai se päätemerkki itsessään. Ja jos se alkaa välikemerkillä, niin katsotaan sen välikemerkin firsti, ja sitten sen jälkeen niin kun mennään katsomaan sitä loppuosaa merkkiä nosta rekursiivisesti. Mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä A on nullable. Eli jos A ei ole nullable, niin se tarkoittaa, että se merkki on alkaa joka tapauksessa jollakin A:n tuottamalla merkillä. Ja silloin tuonne loppuosaan ei tarvitse mennä. Ja sitten siellä on vielä follow. Tämä on vähän sotkuisempi. Tämä on näissä se hankalin. Ja followin idea on se, että ne päätemerkit, jotka voivat... Jos muistetaan, miten tuo kontekstiton kielioppi toimii. Se toimii sillä tavalla, että me johdetaan siitä välikemerkistä antoja pitkin. Sieltä tulee semmoisia välimerkkijonoja, siis semmoisia merkkijonoja, joissa on välillä päättemerkkejä ja osaan välikemerkkejä. Ja tämä follow kertoo, että jos meillä on jossakin tämmöisessä välivaihemerkkijonossa joku välikemerkki, niin mikä päätemerkki voi sitä seurata sillä tavalla, että me ollaan edelleen tämän kieliopin sisällä. Eli se samalla tavalla kuin first, niin sen following tarkoitus on ikään kuin rajata pois semmoisia tapauksia, jotka tiedetään, että ne ei voi tapahtua. Tämä on aika sotkunen, mutta siis miten tämä nyt luetaan. Mä käytän täällä tämmöistä ristimerkkiä, joka on joku merkki, joka ei ole sen paremmin pääte- eikä välikemerkki, merkitsemään sitä, että A:n perässä voi, A voi olla viimeinen asia siinä merkkijonossa, eli voi olla niin, että A:n perässä ei ole mitään. Ja semmoinenhan tulee siinä tilanteessa, että voidaan sitä alkumerkkijonosta johtaa joku merkkijono, jossa on jotain, ja sitten A viimeisenä. Ja muussa tapauksessa tänne followin tulee joku merkki, jos me voidaan sieltä alkumerkkistä johtaa joku tämmöinen välimerkkijono, jossa on jotain, sitten A, sitten se merkki, joka siellä on followissa, ja sitten jotain muuta. Mutta tämähän nyt on vielä semmoinen, että tästä ei vielä näe sitä algoritmia, sen takia meillä on sitten tämmöinen ihan algoritmi. Alustetaan kaikki taulukon paikat tyhjiksi, paitsi aloitussymboli, jonka kohdalla laitetaan tuo tikari tai se risti. Mä yritän muistaa laittaa siihen näitä päätteitä, että se eroaa T:stä. Se tikaritono tulee sen takia, että aloitussymbolin jälkeen voi tulla merkkinä loppu. Sitten taas tehdään kiintopisteiteraatio, eli toistetaan niin kauan kuin taulukko muuttuu. Otetaan mikä tahansa produktio, jossa on joku välikemerkki siellä keskellä. Ja siis se voi olla myös alussa tai lopussa, nämä voi olla tyhjiä. Otetaan sieltä nyt vaikkapa, mikäköhän tässä on algoritmisesti järkevä järjestys. Tämä on samalla tavalla, siinä voi käyttää mitä järjestystä haluaa, mutta sitten osajärjestyksessä johtaa isompaa määrää iteraatioita. Kato, miten mä oon täällä sen tehnyt. Okei. Tällä järjestyksessä tulee näköjään kaksi kierrosta. Eli mä lähden menemään ylhäältä alaspäin. Otetaan sieltä tämä produktio tästä. Ja otetaan produktio, niin sitten me valitaan myös se välissä oleva, kun sieltä pitää valita joku semmoinen produktio, jossa on välikemerkki sisällä, niin me voidaan valita mikä välikemerkki. Eli tämä pitää käsitellä kahteen kertaan. Tarkastellaan ensin E tuottaa TE-pilkun. Tarkastellaan sitä ensin tämän T:n suhteen. Ja silloin tuo B on se T. Merkitään se, että muistetaan. Ja numeroidaan nämä, niin helpompi viitata. Paitsi tähän, että tällä ei voi numeroida, koska niitä tulee tuolta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Lähinnä sen takia, että mä voin tänne merkitä, että me ollaan nyt tarkastamassa produktiota 1. Ja sillä tavalla, että tarkastellaan sitä T:tä nimenomaan. No, että tuossa se tuo ykkönen voi näyttää pilkulta, niin pistetään siihen tuo sakara. Joo. Eli tarkastellaan tätä ensimmäistä produktiota sillä tavalla, että se B on T. Ja mitä siellä tehdään? Lisätään tämän B:n kohdalle taulukkoon tämän sitä seuraavan merkkijonon first. Eli nyt kun tarkastellaan ekaa produktiota, sieltä, että B on T, niin se B:tä seuraava merkkijono on tuo E-pilkku. Ja tarkoittaa sitä, että me katsotaan E-pilkun firsti, eli plus ja miinus. Ja se laitetaan sinne B:n kohdalle taulukkoon. Nyt se B on tuo T, eli E-pilkun firsti kopioidaan teen followin. Ja tämä on nyt semmoinen, mistä kannattaa olla aika tarkkana, koska tyypillisiä virheitä, kun niitä tekee käsin, on se, että kopioi, katsoo esimerkiksi tätä, tuo teen firsti pitää kopioida tuonne een firstiin, vaikka se ei sinne pidäkään. Tai e-pilkun pitäisi kopioida tuonne eehen, ja se ei ole se, mitä tässä tapahtuu. Pitää olla aika tarkkana, että mikä kopioituu minnekin. Sitten, jos se loppuosa on nullable, onko? E-pilkku on nullable, eli sitä pitää noudattaa. Silloin B:n kohdalla merkitään taulukkoon myös A:n kohdalla merkitään. A on nyt tuo E, eli nyt sitten pitäisi kopioida T:n followiin E:n follow, eli sinne tulee tuo tikari tai risti mukaan. Ja sehän on järkevää, eli koska E-pilkku voi olla tyhjä, niin se tarkoittaa sitä, että kun E voi olla merkkien lopussa, niin T:kin voi olla merkkien lopussa. Sitten seuraavaksi sama produktio, mutta vaihdetaan nyt siihen se E-pilkku tarkasteluun. Eli nyt sitten merkitään B, eli E-pilkun kohdalle kaikki merkit first tyhjä, mutta first tyhjä, e-pilkun jälkeen ei ole mitään, niin silloin se tarkastellaan first epsilonia. First epsilon on tyhjä joukko, eli tämä ykkönen ei tee mitään, ensimmäinen tapaus ei tee mitään. Mutta sitten tämä tekee, koska se epsilon on nullable, eli e-pilkun jälkeen tuleva asia on nullable, niin sitten kopioidaan sinne B:n kohdalle taulukkoon myös A:n kohdalla merkit, eli silloin E:n pilkun kohdalle merkitään E:n. Eli tuo kopioituu tänne. Sitten seuraavaksi. Kakkosproduktio. Sitä ei voi käyttää, koska siellä ei ole välikemerkkejä ollenkaan. Eli tuossa pitää valita semmoinen, jossa on joku välikemerkki. Kolmosessa siellä on T. Mutta tuottaako tämä nyt mitään uutta meille? Eli mehän kopioitiin jo se e-pilkun firsti sinne T:hen. Siitä ei ole mitään uutta. Ja sitten jälkimmäinen e-pilkku on nullable, jotenka e-pilkun follow pitää kopioida, mutta se on jo siellä. Sekä ei vaadi mitään uutta. Ja samalla tavalla nelonen. Siellä on täsmälleen samat kysymykset, ja kun ei äsken muuttunut mikään, niin ei nytkään muutu. Sitten katsotaan T:n tapaus. Siellä on tuo produktio 5. Katsotaan ensin tuo F. No merkitään sen tuo A:kin, niin ehkä helpompi seurata. Eli vitosessa lähdetään. Ja laitetaan siihen vielä tuo, että omega 2 on T-pilkku. Ne on ne, millä tämä ratkaisu tapahtuu tässä. Eli lisätään B:n kohdalle taulukkoon ton omega 2 firstit. Ja B on F. Tänne kopioidaan omega 2, eli T-pilkun firsti. Ja T-pilkku tuossa. Eli sinne tulee tähti ja kautta viiva. Ja sitten kysymys, onko omega 2 nullable. Omega 2 on T-pilkku. T-pilkku on nullable. Jotenka silloin pitää taulukkoon kopioida myös A:n follow-merkit. A on T, jolloin T:n followihin pitää kopioida. F:n followihin pitää kopioida myös T:n followit. Ja tämähän seuraa siitä, että kun tuo T-pilkku voi olla tyhjä, niin silloin F seuraa mikä vaan, mikä voi seurata myös T:tä. Sitten seuraavaksi sama produktio, mutta nytten B on T-pilkku ja omega 2 on epsilon. Siellä. Kysymys. No, omega 2 on epsilon, niin sillä firsti on tyhjä, tämä ei joudu tekemään mitään töitä. Mutta koska omega 2 on edelleen tyhjä, niin se on nullable, jolloin käydään käyttämään tätä näin. Eli B:n kohdalle taulukkoon T-pilkkuun kopioidaan A:n kohdalla merkit, eli A:n follow, A on T, eli tähän kopioidaan tuo. Sitten ollaan vitosessa. No, kutosta ei voi käyttää, siellä ei ole välikemerkkiä ollenkaan. 7 ja 8, nämä menee aika lailla samalla logiikalla. Eli sieltä voidaan ottaa 7 ja 8. Ja sieltä A on T-pilkku, B on F, omega 2 on T-pilkku. Ja nyt sitten tuo ensimmäinen tapaus. Lisätään B:n kohdalle taulukkoon omega 2 firsti, omega 2 oli T-pilkku, sen firsti. Kopioidaan F followin. Siinä miinus on jo. Sulku auki ja C pitää vielä laittaa. Ja katsotaan tässä vaiheessa, että ollaan menossa suurin piirtein siihen suuntaan kuin pitää. Ei näköjään. Eli mikäs tossa nyt sitten menee pieleen? F. Joo, just. Eli tuo oli väärin. Eli katsotaan uudestaan. F, sen followin tulee T-pilkun. First, eli se tulee tuolta, kerto ja jako, ne on jo. Ja sitten kun T-pilkku on nullable, niin sitten kopioidaan vielä T-pilkun follow. Plus, miinus ja tähti, ne on siellä jo. Mä lähdin vahingossa kopioimaan T, ja sehän ei tähän koko. Sitten tuo B on T-pilkkutapaus. Täällä on epsilon. No, first epsilonista on edelleen tyhjä, se ei vaita muutoksia, mutta first epsilon, nullable epsilon pätee, joten pitää B:n kohdalle taulukkoon T-pilkkuun kopioida kaikki A:n, eli T-pilkun. No, siinä ei ole mitään tekemistä, T-pilkku kopioidaan T-pilkun paikalle. Ei ole mitään uutta siinä. Jees. Sitten 9. Siellä on vain yksi välikesymboli, eli A on F, B on P ja tuonne epsilon. Ja sieltä sitten tuo ensimmäinen ei toteudu, koska pirstä omega 2 on tyhjä joukko, mutta omega 2 on nullable, joten pitää B:n kohdalle taulukkoon B:n kohdalle kopioida A:n eli F:n. Noin. Katsotaan nyt vielä, että ollaan suunnilleen siellä, missä kuuluukin. Jees. Sitten kymppiproduktiossa on. Siellä on F on A, B on F. Siellä on vain yksi tapaus ja edelleen tuo epsilon. Tuo ensimmäinen tulee taas sitä ei tehdä. Jälkimmäinen tulee tehtyä, koska epsilon on nullable, jolloin B:n kohdalle, eli F:n kohdalle, kopioidaan F:n. No siinäkään ei ole mitään tekemistä. Ei tule mitään. Sitten 11. Siellä ei ole, ole välikesymboleita, eli sitä ei voi käyttää. Sitten on 12 vielä jäljellä. Siellä A on B. Ja B on E. Ja omega 2 on sulku kiinni. Ja nyt lähdetään taas täältä. Eli otetaan B:n kohdalle sulku kiinni. Sulku kiinni first. No se on päätemerkki, niin sen first on se päätemerkki itse. Eli E:n. Eikö se niin ollut? Kyllä. B:n, eli E:n kohdalle lisätään se sulku kiinni. Sitten jos nullable pätee, no se ei päde. Siellä on sulku kiinni, se on päätemerkki ja se ei voi olla nullable, eli se ei tule sovittamaan. No, tämä on muuttunut, joten me joudutaan tekemään uusi iteraatio. Ehkäpä tässä. Ehkä se on selkeämpää, kun tehdään ihan samalla lailla. Mutta katsotaan aikataulu. Yes. Eli ykkönen siellä, nyt me ottaisiin 1, 2, 1, 3 ja 4, ne on kaikki samanlaisia tapauksia. Paitsi, että joo, ei sitten tuo E on eri, A on eri. Eli tuohon tulee E, tuohon tulee T, tuohon tulee E pirkku. Ja lähdetään siitä, että otetaan E pirkun first, kopioidaan T followin. Se on siellä jo, ei vaan mitään. Sitten vaihdetaan täältä E pirkku epsilon. Ei kun anteeksi, totta kai se on se toinen askel vielä, eli T ja E pirkku. E pirkku on nullalle, jolloin sitten pitää kopioida B:n kohdalle ja T:n kohdalle kaikki A:n, eli E:n. No siellä on tuo, mutta tuo puuttuu. Tämä menisi jäädä ja sitten tuo ongelmia. Sitten tuo E-pilkkuvaihtoehto. Tämä on epsilon. Se ensimmäinen ei tule käsiteltäväksi, toinen tulee. Siellä kopioidaan B:n kohdalle taulukkoon, eli E-pilkun kohdalle taulukkoon A:n kohdalla olevat. Eli tämä tuo. Sitten otetaan sitten tuo kakkonen ja kolmonen. Kolmonen on ne. Kakkosta ei voi käyttää, koska siellä ei ole välikäsymboleita. T, anteeksi, E pilkku tuohon, tuohon tulee T, tuohon tulee E pilkku. Sitten ensimmäisen säännön mukaan kopioidaan B-kohdalle taulukkoon, eli T-kohdalle first omega kakkosesta, eli E-pilkku firsti. Se on siellä jo, ei vaadi toimenpiteitä. Ja sitten jälkimmäinen, eli E-pilkku on nullalle, niin silloin pitää tuohon T-kohdalle laittaa myös A nullalle, eli no, A follow, eli E-pilkku sen follow, ne on siellä jo, ei vaadi toimenpiteitä. Sitten tässä tämä me tiedetään jo, tämä ei tarvitse tarkempaa pohdintaa. Ykköstä on tehty ja kakkonen tulee, mutta siellä vaan kopioidaan e-pilkun follow, e-pilkun followin, se ei vaadi toimenpiteitä. Sitten siellä olisi T, eli tuo viisastolokkia. Siellä T, F ja e-pilkku. Ensimmäinen tuottaa E-kohdalle taulukkoon, eli F:n kohdalle taulukkoon. Omega 2 fyrsti, E-pilkun fyrsti. Ne on siellä, ei vaadi toimenpiteitä. Sitten toinen, onko omega 2 nullable, T-pilkku on nullable. Eli pitää ottaa sitä silloin kopioidaan B:n follow käännöksi A:n, eli T:n follow. Eli tuo on, tuo on, tuo on, tuo ei ole vielä. Samalla tavalla tuo T-pilkku on tuosta ei voi käyttää, koska siellä ei ole välikemerkkejä. T-pilkku tässä siellä on tuo T pilkku, joo siis tuo tietysti on siellä. Tähän mä äsken en tehnyt. Mä en aina unohtaa se. Tää on vielä ykkösprokkuus. Siellä jälkimmäinen kopioidaan B:n kohdalle, eli T-pilkun kohdalle. A:n, eli T:n follow. Tonne tulee vielä. Ja nyt mennään sinne kutosesimilasiin. Siellä T-pilkku tuossa, siinä on F. Ja siellä tuo ensimmäinen, eli sijoitetaan T-pilkun kohdalle omega 2, eli T-pilkun pirsti. Onko tämä nyt oikein? Joo, eli hetkinen. Joo, anteeksi. F-pilkun kohdalle kopioidaan T-pilkun firsti, mutta ne on siellä jo, kyllä. Ja sitten se jälkimmäinen tapaus, jossa onko T-pilkku tulla pelata, ja se tarkoittaa sitä. Joo. Ei. F. Hyvä kun sanot. Se menee vähän sillä tavalla, kun nämä vähän toistaa toisiaan, niin se tulee vähän niin kuin. Tämä on kuten huomaa, että tämä on hyvä puolelta. Tämä on vähän semmoisia altoja, että mä ainakin itse huomannut, että näitä ei edes rakorda ennen kuin mä en kerro, mitä se tekee. Toisaalta ehkä se voisi olla kivempaa tehdä itse. Sen sijaan, että näkee, kun joku toinen tekee, mutta olen taas sitten sen huomannut, että jos mä niinku yhtään ilman esimerkkiä laitan demoihin, että tehkää tämä, niin siihen tulee ongelmia. Joten kahden sitten käydään tällä tavalla. Missä me oltiin? Eli se kasissa. Katsotaan, että mä tein sen kuitenkin oikein. Kyllä mä sen tämän ja T-pilkkuun. Ja kun T-pilkku oli, on sitten nullable, niin sitten pitäisi T-pilkku kopioida T-pilkun paikalle, mutta se ei tee mitään. Sitten siellä olisi vielä T-pilkku tuossa ja siellä epsilon. No, ajattelin, että asiaan tänne, mutta varmaan siellä uudestaan. Eli se olisi järkimmäinen. T-pilkku on nullable, jolloin niin tässän kohdalla tähän miettiin, kun se kysyisi miten se T-pilkkua, joo. F:n kohdalle kopioidaan T-pilkun follow, mutta ne on siellä jo kaikki, joo. Yes. Ja nyt sitten päästään katsomaan se T-pilkku epsilon tapausta. Siellä tuo ensimmäinen ei tule sovellettavaksi, jälkimmäinen tulee, kopioidaan B:n kohdalle taulukkoon, T-pilkun kohdalle, T-pilkun kohdalta, siinä ei ole mitään tehtävää. Sitten 9. F, P ja epsilon. Eli nyt siellä ykkös ei tule mitään tekemistä, koska tuo kakkonen on epsilon. Nullable. Se on nullable. Omega-kone on nullable. Jotenka B:n kohdalle taulukkoon, joka on B, kopioidaan A, eli F:n follow. Katsotaan se sulku vielä. Yes. Ja sitten siellä on vielä tuo 10. jossa on F, ja tässä taitaa käydä niin, että sinne tuo ykkönen ei tule sovellettavaksi, kakkonen tulee, mutta siellä pitäisi kopioida F:n paikalla F, jotenka siinä ei tule mitään tehtävää. Kyllä vaikka tuossa noin, että vähän eri kohdassa nyt.
Joo.
Eihän se indusoi kesken nämä.
Ei.
Joo, hyvä. Eli mihin me jäätiin? No FF, joutuisi kopioimaan FFlle, sinne ei tule mitään. Sitten meillä on vielä 11, jota ei voi käyttää, siellä on välikemerkkejä, ja sitten 12, jossa on tuo E, tuohon tulee B, tuohon tulee E, ja tänne tulee suuhu kiinni. Ensimmäinen tapaus, firstit kopioitu jo, siellä on suuhu kiinni, ja sitten se ei ole nulla, eli sitä ei voi tehdä. Nyt meille tuli muutoksia, ja tuleekin sitten kysymys, että meidän pitäisi vielä käydä kertaalleen lävite. Mä luulen, että luottakaamme siihen, että mä oon paperin tehnyt oikein, että se kolmas tapa ei johda, kolmas kierros ei johda. Lopputulokseen vielä muutoksen ja tarkistan, että tämä on sama, minkä mä oon tänne valmiiksi tehnyt. Joo, kyllä. Sieltä tosiaan kolmas kierros tarvittaisiin, mutta sen kolmannen kierroksen tuloksena ei pitäisi tulla mitään muutoksia enää. Sitä voi tietysti miettiä, että olisiko tuohon joku toinen käyntilöpujärjestys mahdollinen sillä tavalla, että ei joudu sitä kolmatta, että ei joudu kolmea kierrosta kiertämään. No, nyt meillä on nullable, first follow. Followille tietysti tulee vielä se yleistys, muistaakseni, tuleeko, ei näköjään. No, selvä. Noilla taulukoilla päästään tekemään sitten varsinainen ennustava jäsenystaulukko, joka on tämän näköinen. Tehdään rivi jokaiselle välikesymbolille. Ja tässä tulee muistaakseni tosi paljon tätä. Horisontaalista leveyttä. Me tehdään nyt näistä pitkiä viivoja. Ja sitten jokaiselle päätesymbolille mukaan ja sitten myöskin se risti tarvitaan oma sarakkeensa. Eli mitä päätesymboleita meillä tässä on? Siellä on ensinnäkin plussa, miinus. Laitais vähän lisää, tuo tarvii varmaan vähän enemmän leveyttilaa, miinus. Kertolasku, jakolasku ja sitten tarvitaan, se miinus siellä on jo, koska tässä on kyse päätemerkeistä, ei tarvitse pitää eroa siitä, että onko kyseessä punainen vai binäärinen. Sitten on vielä sulkeet, sulku auki ja sulku kiinni. Sitten on se C ja vielä, tuleeko tässä ongelmia sulle sen kanssa tänne kirjoittaa? Koetetaan, saa tätä vähän pienempään tilaa. sinne sitten se, laitetaan siellä vaikka end, niin se näkyy. Näkyykö tästä ainakin osa sinne? Joo, että ainakin näkee vähän alkua, mitä sinne kirjoittaa. Yes. Ja mitä tässä pitää tehdä? Käydään läpitä, merkitään produktio, vielä x-alakkeeseen t, jokaiselle t, joka kuuluu firstiin siinä, ja sitten jos on nullable, niin jokaiselle followille. Eli lähdetään nyt produktiota keskenään läpitä. Lähdetään tuosta ykkösestä, siellä te-pilkun firsti, koska siellä se alkaa t-llä, niin otetaan teen firsti. Miinus. C. Mitenköhän mä saan noin sulkeet ja C näyttämään erilaiselta? Ehkä noin. Ei se varmaan näy kovin hyvin, mutta koetaan muistaa, että tuon sulku auki ja tuo on yksi merkki. Eli tässä merkitään sarakkeeseen X, eli tämän produktion vasemman puolen mukaisen sarakkeeseen, ja sitten riville, rivit on produktion vasemman puolen mukaan, ja sarake sitten noiden firstien ja followien mukaan sen mukaan, mitä sinne pitää tulla. Eli nyt ollaan edelleen teen firstia katsomassa, siellä on C, ja sitten vielä sulku auki. Ja siinä oli se teen firsti. No, koska T ei ole nullable, niin ei tarvitse mennä pidemmälle. Mutta sitten no TE, eli tämä oli siis se, että koska tuo firsti omega, niin jos T olisi nullable, niin sitten meidän pitäisi katsoa E-pirkunkin firsti erikseen. Mutta tässä tapauksessa ei tarvii. Nyt TE ei ole nullable, koska T ei ole nullable, joten tätä kakkoskohtaa ei tarvii miettiä. Sitten meillä on siellä seuraava produktio. Tuo on kakkonen, e-pilkusta epsiloni. Siellä, no, epsilonin firsti on tyhjä, ei tule yhteenkään kohtaan, mutta koska epsilon on nullable, niin sitten mennään katsomaan e-pilkun followsta ja pistetään sinne. Eli se menee sitten tuonne endiin. Ja sulu kiinni. Sitten siellä olisi tuo kolmas produktio, siellä plus TE-pilkun firsti on plussa, eli siihen plussan kohdalle tulee E-pilkkusta plus TE-pilkku, ja se ei ole nullable, koska se alkaa plussalla. Sitten siellä on se toinen produktio, se miinuksella sama, niin se pistetään samalla logiikalla tuohon miinuksen kohdalle. Ja sitten, joo, nullable se ei ole sitä, ja kakkoskohtaa tarvitse katsoa. Katsotaan sitten tuo vitosproduktio. Siellä mennään Fn firstin mukaan, sieltä miinuksen, eli TFT, joo. Fn firstin mukaan miinuksen kohdalle. Sitten C:n kohdalle. Ja sitten vielä oltiin F:n sitten sulku aukiin kohdalle vielä T:stä FT-pilkkuun. Sitten onko F nullable? Ei ole, jolloin silloin T-pilkkua ei tarvitse tarkastella. Sitten onko no FT nullable, FT-pilkku nullable ei ole, koska F ei ole nullable, niin tuo jälkimmäinen ei tule käsiteltäväksi. Sitten siellä olisi seuraavana produktio 6. Siellä taas epsilon tuo ensimmäinen, ei aiheuta mitään. Jälkimmäinen siellä on, se on nullable, joten pistetään kaikkiin T-pilkun followihin. Eli plussaan T-pilkku pilkkuu, nyt hetkinen, eikö mä sanoin oikein, eli T-pilkku epsilon, niin T-pilkun follow mukaan, kyllä. Eli T-pilkku, siellä on plus, miinus, endi. Ja T-pilkusta edelleen suhu kiinni. Jees. Ne oli siinä followit. Se on nolla. No joo, sehän oli siinä, että se tuo kakkosen tehtiin jo siinä. Jees. Sitten siellä olisi seuraavana seiskaproduktio. Siellä sen firsti on tähti. Se menee T-pilkun kohdalle, tähden kohdalle. FT-pilkku, eikö se ole? Ja sitten se kasiproduktio menee vastaavan logiikalla tähän kauttaviivan kohdalle. Ja sitten siellä olisi ysi. Ne ei siis tuo jälkimmäiset etu, koska tähti ja kauttaviiva ne molemmat johtaa siihen, että se ei ole nullable siinä kohtaa. Ysiproduktiossa katsotaan P:n firsti, C ja sulku auki, eli se menee F:n kohdalle, C tuolla. Ja sulku auki. Ja sitten onko se nullable, onko P nullable, ei ole, sitä jälkimmäistä ei tarvitse miettiä. Nyt sitten vielä kymppiproduktio, siellä sen firsti on miinus, jotenka se menee tänne. Miinus F. Se ei ole nullable, koska siellä on se miinus alussa. Sitten olisi 11, se katsotaan, C:n firsti on C, eli se menee tänne. Ja koska siellä on C, niin se ei ole nullable, eli sitä jälkimmäistä ei noudateta. Ja sitten siellä olisi vielä 12, sen sulku auki, ei sulku kiinni, sen firsti on sulku auki, eli se menee sitten tänne. Ja se on se ainoa firsti, ja koska se on sulku auki ensimmäinen, niin se ei myöskään ole nullable, eli se ei tule tehty. Nyt siellä on jokaiselle produktiolle merkitty sen kaikki kohdat. Ja mikä merkitys tällä on? Tulkinta. Ensinnäkin se, että jos siellä on jossain solmus, jossakin kohtaa on useampi produktio, eli jos tuossa olisi joku toinenkin produktio, niin silloin se on konflikti, ja silloin tämä ei ole enää ennustava. Kun siellä jokaisessa solussa on enintään yksi produktio, niin tämä on ennustava jäsenintaulukko, ja tämän avulla voi tehdä ennustavan jäsentimen. Ja se idea on se, että me noudatetaan sitä rekursiivisesti etenevän jäsennyksen tekniikkaa, tehdään jokaisesta välikesymbolista aliohjelma, mutta sen sijaan, että me kokeillaan peräkkäin niitä produktioita, niin me katsotaan taulukosta sen hetkisen syötemerkin perusteella, että mitä produktiota lähdetään. Eli tämän takia tämä on prediktiivinen, tämän takia tämä on ennustava, että se ikään kuin ennustaa, mitä produktiota kannattaa käyttää. Eli jos siellä solussa on yksi produktio, niin koodataan siihen keissiin se produktio. Jos on useampi, niin meillä on konflikti, ei ole enää ennustava, mutta se voi silti käyttää tätä tekniikkaa. Laitetaan siihen samalla tavalla, se kokeillaan ensimmäistä ja sitten kokeillaan toista. Jos se on tyhjä, niin silloin se tarkoittaa, että tämmöinen merkki on, jossa, jos me ollaan jäsentämässä T-pilkkua ja siinä on sulku auki, niin siinä on on kielioppivirhe. Eli jos tätä lähtee tekemään, mä en sitä nyt kokonaan tee tässä luennolla, mutta vähän näytän, minkä tyyppistä siitä tulee. Toinen taas tämä mulle vaikka uuhun. Ja sitten avataan se.
Siellähän tuo itse asiassa on hetkinen, onko tuo se? Kyllä sen pitäisi olla, mutta eikö mä nyt muka talletellut sen. Tuolla, jees. Avataan se nytten. Notepadillä. Ei näköjään notepadillä. Otetaan se ihan tuolla. Siellä oli se ihan. Uussa. No, tehdään nyt vaikka sillä tavalla, että open with. Joo, no se ei ainakaan se tarjoa, mutta totta kai tuon TXT, niin ei tässä välttämättä, tässä salissa ei välttämättä ole. Pystyykö tällä jotenkin sanomaan hakua? Tuolta varmaan. On, joo. Ja avataan se sitten. No. Uusta, date modified. Se nyt aukasi sen taas väärin. Jos on muka saanut sitä tällä. Date modified. Näin. Eli se idea on se, että otetaan tämä alkuperäinen. Sen sijaan, että no tossa ei ole mitään ongelmaa, eli en produktio ainoa on tuo E-hen. Tämä on näköjään pikkasen eri kielioppi. No, näkyy kuitenkin se idea. Hetkinen. Mä näköjään kutsun tässä F-ksi, mitä mä kutsun tuolla T-ksi. Joo. Eli siellä kuitenkin on samat produktiot, plus ja miinus, mutta sitten tulee vähän erilaisia noita. Eli kyllä täytyy näköjään tehdä sillä tavalla, että tehdään semmoinen suggestiivinen versio. Ja mä teen sitten jälkikäteen teille semmoisen hyvän. No. Mä en selkeästi osaa käyttää tätä editoria. Ja mitä se sitten palauttaa? Tässä vaiheessa on varmaan void. Laitetaan e:lle. Samalla tavalla tokeniser siellä. Ja nyt tässä on se, että kun e:llä on vain yksi produktio, niin sille tehdään se täsmälleen se sama. Eli siinä ei ole mitään ihmeellistä. Eli tee ensin. Ja e-pilkku jälkimmäisenä. Mutta se mielenkiintoisempi kysymys tulee sitten tästä, että kun katsotaan vaikka e-pilkkua, niin siellä pitää valita, mikä noista kolmesta on kyseessä. Ja siinä alkuperäisessä, jos ei tehdä ihan pelkästään niin rekursiivisesti etenevä jäsennys, niin siinä vaan kokeillaan näitä järjestyksessä. Mutta me tehdään nyt on se, että me katsotaan syötteen ensimmäinen merkki. Ja no, tuossa tokeniser luokassa on semmoinen kuin peak, joka sanoo, että mikä on seuraava lukematon merkki ilman, että se lukee sitä vielä. Jolloin siihen sitten voidaan sanoa, että case näiden tapausten mukaan. No. Eli siellä on e-pilkulla vaikka plussa. Jos se on plussan merkki, niin sitten me noudatetaan tuota plussaproduktiota. Eli luetaan sieltä plussan merkki ensiksi pois. Sitten kutsutaan teetä. Ja rekursiivisesti e-pilkkua. Ja se on valmis siinä. Sitten siellä on joku toinen kohta, jossa on myös, se on tuo miinusmerkki.
Onneksi mä en ole hirveän pahasti tiellä, se menee tohon kohtaan. Luetaan se miinusmerkki sieltä pois. Ja sitten mennään eteenpäin. Ja sitten siellä on vielä tuo sulku kiinni. Vaihtoehtona. Ja se on epsilon, niin me vaan sitten palataan. Ei tehdä mitään muuta. Se hyväksytään. Ja sitten tapauksessa, jossa meillä on... Onko siellä vielä... Endin kohdalla on vielä. Sovittaa, että tuo peak palauttaa. Mitäköhän se palauttaisi, jos se on tyhjä? Laitetaan jos on syötä päättyy. Pistetään siihen nolla vaikkapa. Ja silloin... käytetään myös sitä produktiota, mikä siellä on. Se on se epsilon-produktio. Eli jos nyt vertaatte tätä tuohon, tämä on olennaisesti sama paketti, siis sama aliohjelma, sama tehtävä, toisessa hirveä try-catch-hässäkkä, joka on aika tehoton, ja toisessa tehdään vain switch-case, ja sen mukaan valitaan, mitä tehdään. Kyllä tämä jälkimmäinen on selkeästi parempi vaihtoehto, eikö? Ja tämä on se, millä tuolla tämä toimii. Eli nyt sitten tehdään vastaavasti jokaiselle näistä samanlainen aliohjelma. Ja katsotaan taulukosta, että millä merkillä mennään minkäkin produktio mukaan. Ja kun tämä on ennustava taulukko, niin siellä on korkeintaan yksi. Niin tuohon tarvitaan vielä nuo tyhjät, pitääkö sitten vielä erikseen. Eli tyhjät solut on semmoisia, jossa meillä on default. Ja silloinhan tuo sanoo, että me tiedetään jo nyt, että tämä on väärin. Se hyvän virheilmoituksen tekeminen tässä on vaikeampaa, kun mä tällä kurssilla opetan. Siihen on olemassa hyviä algoritmeja, mutta ne ei kuulu tämän kurssiaiheeseen, joten tällä kurssilla nämä tällaisten ohjelmien virheilmoitukset tulee olemaan tosi kummallisia. Jos sitä mun eilen kirjoittamaa testaatte, niin sieltä tulee tyyliin odotin sulku auki, sain plussan tai jotain vastaavaa, vaikka siellä oikeasti voisi olla jotain muutakin kuin sulku auki siinä kohtaa. Se ei tosiaankaan ole tämän kurssin asiaa, se niin kuin virheen käsittely tämmöisessä, että se nyt riittää sen tunnistettu virhetilanne ja sanotaan, että okei, heitetään kädet pystyyn. Eli nyt tässä on se idea tosiaan, että jos meillä on tyhjä sarake, niin siitä tulee virheilmoitus. Jos meillä on yksi produktio, niin se kohdataan sellaisenaan siihen tapaukseen. Ja jos nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että jossain solussa on useampia, niin sitten me joudutaan palaamaan siihen, kokeile yksi kerrallaan vaihtoehtoa. Tämä on oikeastaan niin kuin yllättävän hyödyllinen tekniikka. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, yksinkertaisissa tapauksissa, semmoisessa, mitä useimmiten joutuu koodaamaan, niin ei näitä taulukoita oikeasti joudu käsin tekemään. Ne on hyvä pari ekaa kertaa tehdä, että näkee vähän, miten se käyttäytyy, minkälainen se on. Ja jos se on vähän esoteerisempi se kielioppi, niin silloin se kannattaa laskea, koska se voi olla, että sinne tulee kummallisia. Se ei mene ihan näin siistit silloin, ja silloin se kannattaa laskea. Toki se tilanne on niin, että jos on sellainen kielioppi, että sille joutuu sitten taulukon laskemaan, niin oikeassa työssä mä varmaan käyttäisin apuohjelmaa, joka laskee sen meidän puolesta. Sen sijaan, että laskisin käsin. Mut joo, tää on siis siitä kiva tekniikka, että tämä on yllättävän helppo soveltaa, kun sen kerran tajuaa, miten se toimii. Tällä löytyy tosi paljon sovelluksia. Jos olette Tirosen Villen siellä ohjelmistoturvallisuuskurssi. Kuinka moni teistä on käynyt ohjelmistoturvallisuuskurssi? Onko täällä kukaan semmoinen? Ei ole vielä. Okei, mutta osa teistä varmaan joutuu sen käymään tässä jatkossa. Ainakin aikaisemmilla kursseilla Tirosenville siellä on niin kuin monta kertaa valittanut, että älkää käyttäkö regexpejä, älkää tehkö ad hoc ratkaisuja, käyttäkää kontekstittomia kieloppeja, käyttäkää just näitä tekniikoita, mitä mä nyt näytän teille. Koska sä toiset saatte paljon tietoturvallisempia softia, kun se käsittelee sen oikein, eikä sillä tulla vähän käsiä heilutelle. Sitten esimerkiksi semmoisia kivoja juttuja. No, laskin on semmoinen klassinen esimerkki, mutta tehdään se varmaan tässä vielä. Greppi, totta kai, se käyttää näitä tekniikoita. Ylipäätään kaikki tapaukset, jossa joudutaan tulkitsemaan merkkiä noin sillä tavalla, että se merkki on joku niin kuin sisältö, sanotaan kohdamatikielä tai muulla, ja niin, että siellä esimerkiksi on aukeavia sulkevia silleen, että ne pitää parittaa keskenään. Niin se on semmoinen tilanne, missä RxPit ei enää riitä, ja tämä on yksi niitä helpoimpia ja toimivia tekniikoita sen hallitsemiseen. Joo. Katsotaan, mitä muuta täällä mulla. Kalvoilla siellä on hirveästi asiaa, mutta mä siirrän suurimman osan niistä maanantaille. Tässä ei muuta. Joo, sanotaan tällä tavalla, kuulette ehkä tämmöistä termiä kuin LL1 joissakin kohdissa. LL1 on semmoinen kielioppi, jolle, kun sille tekee tämän taulukon, tällä tekniikalla, kun tällä luonnolla tehtiin, niin siellä yhdessäkään solussa ei ole enempää kuin yksi produktio. Eli LL1-taulukko on semmoinen, LL1-kielioppi on semmoinen, jolle voi tehdä ennustavan jäsentimen. Sitten sitä voidaan yleistää. Tuo ykkönen tarkoittaa sitä, että se tekee sen päätöksen yhden merkin perusteella. Voidaan tehdä vaikka LL2 sillä tavalla, että tuossa taulukossa sarakkeella on yksittäisten merkkien sijasta, siellä on merkkipareja. Eli kun tuossa on hetkinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sarakettahan tuossa taitaa olla, jos mä oikein lasken. Niin sitten tehdään 10 × 10, eli 100 saraketta, niin saadaan LL2 tehtyä, joka sitten LL2 on semmoinen, jossa on vähemmän konflikteja, eli jos on kielioppi, joka LL1 menee, niin LL2 se ehkä menee. Ja vastaavasti sitä voi sitten laajentaa, voi ottaa vaikka LL1 000 000, mutta siitä tulee sitten aika helvetin iso taulukko. Jos kielioppi ei ole LL1, niin kannattaa kokeilla vasemman rekursion poistoa, sitten semmoinen tekniikka kuin vasemman tekijän poisto. Esimerkiksi statement tuottaa vaikka if e statement else as. Sitten meillä on toinen produktio if e as else. Ei kun ilman sitä edessä. Niin tässä on sellainen tilanne, että se päätös, kumpi produktio näistä tulee käyttöön, se tehdään siinä kohtaa, kun nähdään, onko tuossa edessä. Ja tässä tuo voi olla määrä, kuinka pitkä tahansa, tuo voi olla kuinka pitkä tahansa, niin mikä tahansa meillä se LL:n suluissa oleva numero on, niin se ei riitä. Eli tämän käsittelemiseen mikään LLN ei riitä, mutta me voidaan tehdä tälle yksinkertainen muunnos. Ei kun nyt mä teen sen. Itse kun mä en sitä ottanut valmiiksi. Kun siis se idea oli se, että tuo pitää saada. Joo, näin. Itse asiassa joo, siihen ei tarvitse tuota noin, voisi olla if, e, s, ja sitten laitetaan siihen vaikka tämmöinen l loppu. Ja sitten l on joko epsilon tai else, s. Ja nyt tässä sen kohdalla me mennään, jos siellä on ifi, niin siitä tulee helppo valinta, mennään tänne eteenpäin. Sitten tuossa kohtaa pitää valita sitten l. Onko se epsilon vai else, niin se perustuu sen perusteella, onko se näin else. Jotenka tästä potentiaalisesti tulee LL1. Eli tämmöinen vasen tekijöinti, missä me ikään kuin tämä yhteinen osa, niin kuin tämmöinen, missä on yhteinen alkuosa, niin me otetaan se yhdeksi produktioksi, niin se osa, joka eroaa siellä sen jälkeen, niin tehdään uusi välikesymboli. Niin se on tapa, millä voi aika usein päästä LL1 takaisin. Sitten on vielä semmoinen kuin LL-tähti, joka on semmoinen, että voidaan tehdä se valinta minkä tahansa regexpin mukaan. Se menee jo semmoisesti, että sitä ei enää käsin lasketa, se vaatii apuohjelmia. On se kyllä niin, että ei sitä L2-kaan kyllä käsi enää lasketa. Joo. Hyviä huonoja puolia. Tämä on helppo koodata. Tämä on tehokas. Ongelma on se, että tuo kielioppi, että se on L1, on usein vähän vaikeaselkoinen. Jos muistatte, minkälainen mun alkuperäinen lausekekielioppi oli, se oli hyvin yksinkertainen, hyvin selkeä. Tuo ei ole niin selkeä. Se on se hinta, mikä tästä maksetaan. Sitten on se, että kielioppin muuttaminen johtaa first follow-joukkojen muuttumiseen, mahdollisesti nullablen muuttumiseen myös. Ja se taas johtaa siihen, että jos sitä lähtee, että meillä on valmis ohjelma, ja on se kielioppi, että kielioppien muutoksen lähdetään muuttamaan sitä ohjelmaa ilman, että mennään, laketaan uudestaan ne taulukot, niin voi olla, että meille tulee koodausvirhe siinä muunnoksessa. Semmoisia työkaluja, kuten Antler on, jotka tekee tämän meidän puolesta, ja silloin tämä menee paljon siistimmin, koska me ei itse joudutaan niitä laskemaan, ja jos kielioppi muuttuu, niin sitten se on vain se, että ajetaan Antler uudestaan, sen kummallisempaa. Ja semmoinen käytännön ongelma on se, että jos meillä on tämmöinen ennustava jäsen, joka on käsin kirjoitettu taulukoiden perusteella, ja sitten sitä hiljalleen muokataan edelleen samalla tavalla, että ei ehkä edes muokata sitä kielioppia, vaan lähdetään sitä koodia muokkaamaan, niin siinä voi aika äkkiä päätyä tilanteeseen, että kukaan oikein tiedä, mitä kieltä se tulkitsee. Nämä on ne ongelmat, mitkä tässä on. Tähänkin auttaa se, että me käytetään tätä Antlerin kaltaista työkalua. Joo. Tuossa on sitten attribuuttikielioppien jäsenin kerenneet ottanut, mutta mä jätän kyllä maanantaille, koska ei meillä tässä aikaa enempää ole. Maanantaina tulee viimeiset sellaiset asiat, joista on olennaista hyötyä sen harjoitustyöaiheen valinnan kannalta. Siellähän ei ole pakko käyttää kaikkia tekniikoita, mitä täällä käytetään, mutta mä olen pyytänyt, että ette vielä valitse aihetta sen takia, että mä haluan, että tiedätte suunnilleen, mitkä ne mahdolliset keinovarat on, mitä voi käyttää ennen kuin se kiinnittää sen aiheen. Mutta maanantain luennon jälkeen uskoisin, että ollaan siinä vaiheessa, että sen aiheen voi kiinnittää. Ja kuten muistatte, niin suoritukseen vaaditaan joko tentti tai harjoitustyö. Ei tehdä molempia. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää, kommentoitavaa?
Joo. Mä eilen jo kattelin sitä try-catch-blokkien käyttöä ja ajattelin, että tämä ei ole ainakaan hyvien koodaustapojen mukaista ja mietin sitä, että kuinka tehokastakin se sitten on. Niin tuossa äsken ottaisi toinen sanoa kiitekin, että se ei ole tehokasta.
Ei se... No siis tuo... Mä en, jos mä joutuisin oikeasti koodaamaan, niin kuin tämmöisen... tuollaisen jäsentimen sillä tavalla, että mä en voi käyttää noita ennustavia, tai että sinne joutuu tekemään tänne, niin kokeillaan ja peruutetaan, niin en mä sinne luultaisi niitä poikkeuksia käyttäisi oikeasti. Et mulla olisi joku sellainen systeemi, että se palauttaa vaikka vuulea, niin ja sitten ifitellään, että mitä se tapahtuu. Tai sitten jos, osaatko sä Haskellia itse?
Kyllä.
Katoatko sitä mun Haskell-versiota?
En ole.
Okei. Okay. Siellä on sellainen ratkaisu, joka on vähän siistimpi. Joka tosiaan se ei käytä poikkeuksia, vaan se siinä ikään kuin se koodin rakenne on semmoinen, että se tekee semmoisena suorana paluuna sen peruutuksen. Ja sen me varmaan tekisimme, että käytän nyt poikkeuksia sen takia, että se on selkeä nähdä, mikä se logiikka siinä on. Et sitten jos mä rupean tekemään niitä boolean ifejä, niin se on hankalampi nähdä se peruutuslogiikka siinä. Sen takia mä tein sen sillä lailla. Oikeasti jos niitä joutuu tekemään, niin se poikkeuksen käyttö siinä on mahdollinen ja ei se ihan huonoa tyyliä välttämättä ole, jos niin kuin, tilanne sitä vaatii. Mutta esimerkiksi tuossa kohtaa se on täysin järjetöntä, koska se kielioppi menee tällä tekniikalla. Me ei tarvita sitä try-catchia oikeasti. Mutta try-catch on semmoinen, että se on aika hidas tekniikka pääsääntöisesti. Et se on tarjottu tilanteeseen, jossa sitä sovelletaan harvoin. Ja sen takia on olennaisesti hitaampi kuin esimerkiksi funktiokutsu. Ja tuo koodi on siitä huonoa, että se niin kuin esimerkiksi kaikki miinuslaskut, niin se käy ensin testaamassa plussaa ja sitten heittää poikkeuksia. Ja sieltä tulee niitä poikkeuksien heittoja tulee tosi paljon ja se hidastaa sitä tosi paljon sitten. Että ei mulla ole mitään lukuja antaa siihen. Muuta kysymyksiä, kommentteja? All right. Tämän päivän demot tulee varmaan maanantaina, jotka siis ei, niitä ei käsitellä ensi viikolla, vaan sitten menee seuraavalle viikolle. Mä yritän saada tämän päivän jälkiprojun ja ehkä ton äskeisen kirjoitettua siistemmin nyt tämän viikonlopun aikana, mutta katsoa nyt. Joo. Ja maanantaina sitten taas luento. Se on se viimeinen näistä varsinaisista kieliopeista. Et sitten torstaina puhutaan vielä nuo pinoautomaatit ja sitten lähdetään katsomaan Turingin-koneita sen jälkeen. Joo, eipä sen enempää. Hyvää viikolla.